häies looduse radu.
Brüsselis toimunud keskkonnaministrite erakorralisel nõukogul otsustati, et Pariisi kliimakokkuleppe sõlmimiseks on tarvis riikidele sisse seada selged kasvuhoone gaaside vähendamiskohustused, nende regulaarne ülevaatamiskohustus ning läbipaiste varuandussüsteem. Ülemaailmne kliimakokkuleppe saab jõustuda ainult juhul, kui selle ratifitseerivad riigid, kelle heited moodustavad valdava enamuse maailma kasvuhoonegaasideid kogustest. Praegu moodustavad tulevasse leppesse panuse andnud riikide heited 70% globaalsetest heitkogustest. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul on globaalne kokkuleppe ainus viis kliimamuutustega seotud väljakutsete lahendamiseks. Samuti on selge, et kliimamuutuste leevendamisega ei saa tegeleda, kui riikidel ei ole selgeid ja mõõdetavaid eesmärke. Seetõttu on ka Eesti jaoks väga oluline Euroopa Liidu võtme seisukoht, et kasvuhoonegaaside vähendamiskohustus peab kõikidele leppes osalevatele riikidele olema siduv. Minister ütles, et see annab selge signaali valitsustele, turgudele ja avalikusele, et leppe osalised on pühendunud kliimamuutuse leevendamisele. Lisaks on Eesti rõhutanud, et detsembris sündiva loodetavasti siis globaalse kliimakokkuleppe eesmärk peab olema teadlaste seisukohtadest lähtuv pikaajaline tegevusplaan. Pomerants lisas, et kliimamuutuste leevendamise kõrval on tarvis ka tegevuskava kliimamuutustega kohanemiseks, kuid see ei tohi olla määrav. Pomerants ütles, et aktiivsem leevendamistegevus vähendab ilisemaid kliimamuutustega kohanemise vajadusi. Olgugi, et Euroopa Liidu osakaal globaalsest kasvuhoonegaaside heitest on 9%, on Euroopa Liidu kui läbirääkimise eestvedaja panus eduka ülemaailmse kokkuleppe saavutamiseks väga määrav. Keskkonnanõukogus võeti vastu poliitilised järeldused Pariisi leppe eelnõu kohta ning 10. novembril arutatakse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus kliimameetmete rahastamist. Varem on Euroopa Liit kokku leppinud, et vähendab 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 40% võrreldes 1990. aasta tasemega. Viib taastuvenergia osakaalu 27% ja parandab energiatõhusust 27% võrra. Eesti on pisut enam kui 20 aastaga kasvuhoone gaaside heidet poole võrra vähendanud vaatamata sellele, et meie majandus on kaks korda kasvanud. Taastuv energia osakaal on Eestis juba praegu 25% lähedal Euroopa Liidu 2030. aasta sihile. Ülemaailmne kliimakokkuleppe, mis siis plaani kohaselt käesoleva aasta lõpuks allkirjastatakse, peaks tagama kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 2050. aastaks vähemalt 50% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Leppe peab seadma selged, õiglased, ambitsioonikad ja õiguslikult siduvad kohustused kliimamuutuste leevendamiseks, mis aitaksid saavutada eesmärki hoida ülemaailmset temperatuuri tõusu alla 2 kraadi Celsiuse. Eesti Maaülikooli maastiku arhitektuuri osakond osaleb võtme partnerina Blue Elf projektis, mille eesmärgiks on uurida Euroopa Liidu sinise infrastruktuuri ehk siis looduslike ja inimtekkeliste veekogude ning inimese tervise ja heaolu vahelisi seoseid. Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna juhataja professor Simon Pelli sõnul on nii-öelda rohelise infrastruktuuriga seotud palju projekte, samas kui sinine infrastruktuur on saanud vähe tähelepanu ning seda hoolimata sellest, et inimestele meeldib olla veekogude, merede, järvede, jõgede läheduses ning arrastada veega seotud tegevusi. Mitmed uuringud on näidanud, et veekogude lähedal elavad inimesed on keskmisest tervemad. Seetõttu on projekti käigus kavas Euroopa linnades testida Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonnas välja töötatud veekogude juurde kutsuvaid disaini- ja planeeringulahendusi, muulgas lauteid, linnuvaatlustorne, ratastooliga ligipääsu võimaldavaid rajatisi. Kuna projekti fookuses ei ole mitte keskkond, vaid just nimelt inimeste tervis ja heaolu, siis on kavas analüüsida veekoguseid külastavate inimeste käitumist ja hinnanguid enda tervisele enne ja pärast nende objektide kasutamist. Eestis on sellised katseobjektid planeeritud Kopli poolsaarele Tallinnas ning Anne kanali äärde Tartus. Kummagi testi läbi viimisel eraldatakse kuni 20 000 eurot. Peale selle on kavas luua rajatisi visuaalsetes keskkondades ning analüüsida inimeste hinnanguid nendele läbi kolme mõõtmelise digitaalse maastikuteatri. Professor Pell ütles, et kui alles paarkümmend aastat tagasi võisid veekogud olla unarusse jäetud, siis viimase aja trend on, et näiteks endised tehaste veega varustamiseks mõeldud kanalid võetakse kasutusele paadikanalitena, mille äärde planeeritakse aktiivset avalikku ruumi, näiteks siis jalutusrada või kohvikurida, nii et vesi on muutunud väga kutsuvaks. Blue Healthy projekti on kaasatud 9 partnerit, nende hulgas eri ülikoolid ja teaduskeskused ning maailma tervishoiuorganisatsioon. Projekti kogu eelarve on peaaegu 6 miljonit eurot, millest Eesti Maaülikoolile on projektiga seotud tegevuste elluviimiseks eraldatud 850 000 eurot. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Maret Saar kaitses väitekirja eos lavaseente kande eoste elektrilaeng ja selle bioloogiline tähendus, et saada siis filosoofia doktori kraadi rakendusbioloogia alal. Saar ütles, et kui kukeseen, puravik, riisikas, timp, narmik, tule tael, vamm või mõni muu eoslavaseen on viljakehad loonud, hakkavad need eritama elektrilaenguid. Laengud satuvad eoskandadelt vabanenud eostega õhku. Keskmiselt on laetud eosel 20-1000 elementaar laengut. Eostel on kas siis ainult positiivsed või negatiivsed laengud või isegi sinne mõlemaid. Kui viljakeha on elujõuline, siis on vabanematel eostel olevad laengud alati ühte tüüpi eluvõime minetanud vana viljakeha eostel, aga mitte. Nii võib vanadusest kokku kukkuma hakkav puraviku viljakeha mingil määral eritada vaid positiivse laenguga eoseid, mõnetunid hiljem aga nii positiivse kui negatiivse laenguga eoseid. Elujõulistel ühtliiki viljakehadel on eoste laengu tüüp ühesugune ning see ei sõltu aasta ega ööpäevajast, õhutemperatuurist ega niiskusest, seente geograafilisest asukohast ega kasvu pinnast. Saar ütles, et liigi elujõulistest viljakehadest pärit eoste laengu tüüp kannab tugevat hülogeneetilist signaali. Selle signaali järgi on eoste laengu tüüp ühesugune terves seeneperekonnas ja ka sugukonnas, kui kõik sinna hõlmatud perekonnad pärinevad ühest eellasest. Näib, et erinevad laengu tüübid on seotud mingi eose tekkimise või arenemise erineva bioelektrilise protsessiga. See bioelektriline protsess on välja kujunud juba praeguste seenerühmade eellastel ning on eellaste edasiste arenemiste ja hargnemiste käigus püsinud igaühel muutumatuna. Varasemad uurijad on näidanud, et eosel olev laeng ei oma rolli eose viljakehalt vabanemises, ei eoskannalt ära hüppamises ega ka eose liikumises eos lavakandja kehakeste vahel või torukeste sees. Eos lavasenti viljakehadest vabanevatel kandeostel avastati elektrilaengut olemasolu juba 100 aastat tagasi, aga teadmise neist on kogunenud vähem. Doktoritööst on kasu biofüüsikutele ja biokeemikutele, kes uurivad kandeoste teket ja vabanemist, mükoloogidele, kes uurivad seente sugulussuhteid, atmosfäärifüüsikutele, kes uurivad eoste osa kondensatsiooni tuumadena või ka meditsiiniteadlastele, kes uurivad, miks majavammi eosed haigusnähte tekitavad. Kuidas tavalisel seenel käijal tänavu aasta on vedanud, see ilmselt on sõltunud juhusest ja küllab ka oskusest. Öeldakse, et kui terav silm on, siis leiad ikka seened üles. Põhiline ikka, et need oleksid söögiseened. Ja helivaramusse on jäänud seente kohta niisugune jutt.
Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi foajees on seenenäitus. Ja kui vaadata nüüd seda seente hulka, mis siin on, siis kas need on tõepoolest nüüd ühe päeva jooksul kokku korjatud? Mul tekis kõigepealt niisugune küsimus, aga mul on suurepärane võimalus nüüd kõike seente kohta küsida inimeselt, kes ilmselt oskab ka kõikidele küsimustele vastata. Kuule Kalaves.
Jah, need seened on tõesti korjatud eile õhtul Kiidjärve kandist, metsast. Nii, ja need on ilmselt viimasel ajal tekkinud, sellepärast paar nädalat tagasi seeni praktiliselt ei olnud. Seena aeg tuli sel aastal väga äkki. Ja suhteliselt hilja, mingisugusel põhjusel. Vihma on olnud küllalt, aga ma ei oska sellele küsimusele vastata, miks pärast need seened nii kaua viibisid näiteks ja nüüd äkki tulid. Sellele ei oska vastata.
Aga kuidas on võimalik ühe päeva jooksul nii palju seeni korjata, niisugused liike, nagu te siin olete välja panna?
On võimalik, sest nad käisid terve suure pusside inimestega ja kui paljud inimestega käia, siis võib korjata.
Nüüd väga rikkas seenekant oli, kuhu te läksite?
Jah, olevat olnud. Mina isiklikult ei käinud, aga siin teised inimesed muusiumist käisid ja korjasid. See, no üldse Kiidjärve, Taevaskoja ja Valgemetsa, see kant on alati väga seenerikkad olnud. Ja paistab, et sellel aastal ta juba on praegu.
Ma kuulesin, kui te siin soovitusi jagasite ja iseloomustasite seeni, keda te siin näitate, siis oli juttu ikka sellest, et väga hea söödav ja ei ole võibolla toorest peast, et peab kupatama. Ja teil on siin olemas ilusad plakatid. Söögiseened, see on rohelise kirjaga ja siis on mürksened, see on punase kirjaga. No see mees või naine, kes metsa läheb, on alati dilemma ees, et nüüd kas see söön on ikkagi söödav. Ja kui ma teie juttu kuulasin, siis ma olin muidugi hämmingus, sest paljusid seeni, mida teie soovitasite, pole ma iialgi söandanud korjata. Võibolla polegi näinud ka neid, mis siin väljas on, et on ju nii palju ju.
Jah, see on tõesti nii ja inimesed ei söanda korjata väga paljusid asju. Ja muidugi ma ütlen ühelt poolt, et see on õige, sellepärast, et seente korjamine seoses mürgisusega on äärmiselt niisugune ohtlik asi, sest seene mürgitus on väga tõsine asi. Nii, ja kui inimene kindlalt seelt ei tunne, siis eksperimenteerida ei tohi ja korjata selle pähe, et ehk on sööda, ma proovin ära. Niisugust asja teha ei tohi seente puhul kindlalt mitte. Nii et on nii mürgised kui söödavaid, aga inimene korjak ainult neid, mida ta kindlalt tunneb, mis tunnuste järgi.
No kuidas seeni tundma õppida? Ma saan aru, et kui teie sugus inimese käest on võimalus küsida, aga seda ju ei ole. No, kus sa saad aru ikkagi, millise seenega tegemist on? Pildi peal ta võib olla ühtemoodi, aga metsas arengu kasvu järjekorras võib ta olla oma pildilt hoopis teissugune.
Väga raske, mikoloogia on väga raske teadus, seeneteadus ausalt öeldes. Ja selleks meie teadlased ise kasutame tervet tuhandeid raamatuid igas maailma keeles. Kõik selleks, et mõnda riiki määrata ära, näiteks me peame kasutama, vaatama mitte sellele seenele peale, vaid me peame mikroskoopis vaatama eoseid ja muid mikroskoopilisi tunnuseid, et mõnda asja ära määrata. Ja mõnda seeneliiki me määrame, näiteks ma olen määranud isegi nädalaega. Teen kümneid preparaate selleks, et kindlaks teha, mis liigiga tegemist on. Nii et see on väga raske asi ja tava inimesele soovitada niimoodi, et mille järgi määrata, on tal peab olema kuhi raamatud esiteks. Praegu meil on juba mitukümmend seene raamatud tõlgitud ja ise kirjutatud ja kõik nii edasi, aga nende järgi määra ka kõiki asju ära. Nii. Seente paremaks tundma õppimiseks on ikkagi niimoodi, et teadva inimesega koos metsa minna ja siis teada saada, mis seenta on ja kuidas on tema söödavuse ja mürgisusega. Nii et ise õppimine on väga raske asi seente puhul.
Aga kui nüüd vaadata seda mürgiseente tabelit, siis millised need Eesti oludes siis nüüd, et kõige niisugusemad on, keda peaks tingimata tundma ja siis loomulikult vältima nende söögis kasutamist.
On valge kärbseseen, roheline kärbseseen ja jahutanuk. Need põhjustavad amanitiini mürgistuse, mis on igal juhul surmaga lõppev, kui ei saa õigel ajal arsti abi.
Kui kiiresti peab abi saama?
No näete, peiteaeg on 6-40 tundi isegi. Kui 40 tundi on möödas juba, siis on hilja, sest siis enam arsti abi ei suuda ka arstid anda mitte. Nii et kuskil esimeste sümptomite avaldumise ajal tuleb igal juhul arsti juurde pöörduda. Siis on veel võimalik võib-olla magu puhastada ja sooli puhastada ja teha mingeid protseduuri, mis päästavad sellest olukorrast. Aga kui see jääb 40 tunni peale näiteks, siis on juba kadunud see inimene. Võib arvata niimoodi.
Kui sageli teie poole, eksperdi poole pöördutakse, et selgitada, millise seenemürgitusega tegemist või mürgistusega tegemist on?
Väga sageli ei pöörata. Ühel korral Tallinnas pöörati, saadeti mulle ka mürgistatu seene, selle mao sisu näiteks. Ja selle mao sisu järgi ma määrasin ära, et tegemist on surmavalt mürgise Meinhardi vöödikuga. Nii, Tallinnas.
No ta näeb muidugi ilus seen küll.
Väga ilus seen ja see korjati oboeniku pähe, mis on väga hea söögiseen. Nii, aga eoste järgi ma tegin kindlaks, et see on Meinhardi vöödik ja see oli põhjus. Õnneks inimesed pöördusid kohe kiirabi pooleks ole ja pääsesid surmas selle tõttu. See on kindlalt surmaga lõppemürgitus jällegi. Orellaniini mürgistus ja koos amanitiini mürgistusega on üks ohtlikumad mürgistusti mõlemaid.
Aga kas Meinhardi vöödik, kui ta nii mürgine on, kas see sõltub tema mürgisuse toimest või mürgi toimest ka see, kui palju teda inimene on söönud või lihtsalt piisab ühest seenest?
Piisab mitte ühest seenest, vaid ühest pisikisest suutäiest, sealt küljest piisab.
No seda enam on põhjust nüüd vaadata ikkagi selle söögisente tabeli poole, et siit selle kust saada, mis ikka siin nüüd need on, kes need on, kes kõlbavad süüa.
Siin on...
Esikohal on kollakas kukeseen.
Ja, no kollakas kukeseen, no tavalist harilikku tunnevad kõik, eks ole, aga kukeseen on meil kuni 10 liiki erinevaid. Kõik nad on meil väga head söögiseened ja see kollakas kukeseen on väga soovitav kõigil tundma õppida ja korjata endale. Samuti kukeseente lähedale sobib must torbikseen, mis on must, sellel, see on musta värviga ja niisugune sügavalt trompetes ja sakslased on talle väga iluse nime pannud surnud trompet.
Aga ega meie vistike teda erita korjata ei taha?
Aga meie ei taha, aga soomlased tahavad nii see kui see, mõlemad on soomlaste lemmikseened.
Nüüd kollakas kukeseen
ja must torbikseen. Ja eestlased võiksid ka korjata harjuda, nad on mõlemad maitsvad seened väga.
Te rääkisite siin enne, et kõik risikad on söödavad, aga välja arvatud üks ja see üks on siin ees.
Välja arvatud soorisikas, mis on meil pandud tinglikult söödavate hulka, see tähendab seda, et ta mõjub mürgiselt ühele inimesele ja teisele mitte. Aga ta ei ole mitte ohtlikult mürgina, vaid tekitab seede häireid ja oksendamist ja südame pahadust ja kõhulahtisust ja niisugust asju mõnel inimesel, aga teisel ei tekita. See pärast on ta tinglikult söödav ainuke riisikas. Kõik teised riisikad on söödavad kas kupatatult või ilma kupatamata, oleneb sellest, kui kibedad nad on. Niimoodi. Et üks riisikas on ainult niisugune.
Ja kui nüüd heita pilku sellele seenenäitusele lähemale, siis siin on üks üllatus, mille kohta võib öelda, et tuleb välja, et tegemist seenega polegi, et on hoopis millegi muuga tegemist.
Ja. Need on need seened, mis vanasti nimetati, need on limakud, tähendab varem nimetati neid limaseenteks ja pandi seeneriiki. Sellepärast, et nemad moodustavad mingisugusel substraadil, kas puidul või ükskõik või taimevartel või ükskõik, kus kohal niisugusi väga mitmevärvilisi niisugusi tahkeid, pirnjaid või ümargusi moodustisi, mis sisaldavad eoseid levitamiseks nii. Aga see on ainult selle organismi üks elu osa, sellest suurem osa elust elab see seen kulenditega varustatud ringi roomava olendina selles substraadis või mullas või metsakõdus sees, nii nagu loomad, nagu protistid, ta kuulub tegelikult protistide hulka niimoodi. Ja kui tuleb tal paljunemise aeg kätte, siis tema moodustavad niisugused kuskil känupinnal või taimevarepinnal niisugused moodustised, kus eosed tekivad. Vaat selle järgi, et tal need eosed tekivad, pandi ta kunagi seente hulka. Ja selle tõttu, et ta ringi liigub kulendite abil, see on omane loomadele, eks ole, ta kuulub tegelikult kas nüüd protistide või siis loomariiki, ma ei tea, kuidas nüüd see uus süsteem on isegi tehtud, kas protistid ja loomariik pannakse kokku või on nad kaks eraldi riiki võib-olla. Ega ta ei ole seeneriik enam, mitte.
Ja kui vaadata nüüd siis teie seeneriigi näituse eksponaate, siis on kirev ja kirev ja, ja mina jällegi omalt poolt ütlen, et ega vist ei korja küll neid, keda siia toodud on ikka nii meelsasti.
Enamiku nendest liikidest, mis on siia toodud, inimesed ei korja ja ei tunne ka ja ei õpigi tundma ilmselt.
Aga kas te arvate, et peaks?
Ei, ma arvan, et ei pea, sest siin on suur osa, noh, ei ole maitsvad ega häidseeni, aga põhimõtteliselt on nad söödavad. See tõttu on nad söödavuse märgiga ja välja pandud niimoodi. Et kui teiste olnud ka korjata mõni niisugune seen, siis ei ole häda mitte midagi. Niimoodi.
No näiteks siin on jälle kohe harilik kukeseen, aga siin kõrval on tavavahelik ja siin on ja. Märk juures, et seda nüüd küll ei maksa süüa.
Tavavaheliku söödi siia maani ja peeti söödavaks seeneks. Ja seda süüakse tänapäeval, näiteks Venemal süüakse suurte sulkades seda. Aga tavavahelikuga on niimoodi, et tema põhjustab immuunpatoloogilisi muutusi inimorganismis ja need võivad avalduda alles aastate pärast. Nii, aga seda keegi eksperimentaalselt tõestandid ei ole, et mõni inimene oleks selle söömises surnud näiteks, kui on immuunpatoloogiaks ole inimesel. Nii et tavavahelik tänapäeval peetakse kogu maailmas nüüd juba mürgiseks liigiks. Õieti see ei olegi mürgisus, ma ei tea, kuidas seda nimetadagi, kui immuunsüsteem on muudetud, eks ole. Niimoodi, aga igal juhul teda enam söögiseeneks ei võeta.
No aga mina kõhklen, ma ka harilikku murumuna tegelikult ei taha korjata.
Korjake, nad on väga head seened, seniga on nad seest valged on. Siis on väga hea panni peal otse praadida, murumunasid kõiki.
Missugune seene veel panni peale kohe kõige paremini sobib?
See kitsemamper. Kitsemamprit on meil kohutavate sulkades männimetsas ja rahvas kahjuks tunneb.
Nad see jäänud, et ei korja?
Suhteliselt vähe ei korja, enamus jäetakse maha, aga seda peaks korjama. See on väga maitsev seen, ka marineeritult väga hea ja otse praetult ka.
No aga kõhklus on, kuidas iga kindlaks teha, et see on kitsemamper?
No kuidas teha kindlaks? Tema tunnused on niisugune. Kõigepealt kübar on temal mütsias, mütsekujuga nii. Siis teine tunnus on see, et kübara peal on valge või mõnikord lillakas niisugune ärmataoline kirme.
No see teeb juba valvsaks.
Ja see teeb valvsaks ja see peab olema siin peal enamasti. No mõnikord ta läheb ära muidugi, aga no näete, ta on kõigil olemas siin peal. Nii. Siis jalal on tal rõngas, aga jala alusel tuppe ei ole. Nagu kärpsesendel näiteks. Nii, eos lehekesed on pruunid. Nii. No, ongi kogu see tunnuste kompleks, kui selle järgi inimene tunneb ära, siis tunneb.
Iga ta väga tumedaks ka
ei lähe. Ei, ta on niisuguseks tumedamaks, ta ei lähe, niisuguseks ta jääbki. Mõned on ise keledamad, näete peaaegu, no, niisugused.
Teie jutu järgi tundub, et kõik on lihtne, aga kesed metsa ja siis ei saa enam midagi aru.
No ongi, inimene ei saa aru.
Kui see enam on keledam, siis jääb sassi.
Aga näete, siin on väga, väga tore tunnus see, et siin on ka rõngas, aga see rõngas on roosa, aga sellel ei ole kunagi roosa näiteks. Niisuguse üksikuid asju peab teadma.
Tallinna lennujaama avalikus osas avati väljapanek Elusloodusele edevuse droon, mis juhib tähelepanu ohustatud taime- või loomaliikidest valmistatud toodete ostmise tagajärgedele. Keskkonnaministeeriumi looduskaitsosakonna peaspetsialist Kadri Alasi ütles, et üks keeruline probleem maailmas ja ka Eestis on ohustatud liikidest suveniiridega ja teiste põnevate toodetega, mida inimesed hea usklikult reisidelt kaasa toovad, teadmata, et see ei ole lubatud või nõuab eriluba. See ongi siis üks põhjus, miks see näitus on Tallinna lennujaama püstitatud, kuna just paljud reisijuviliste tee sealt alguse saab. Eestis tuleb aasta jooksul keskmiselt 10-20 juhtumit, kus tuleb keelatud tooteid konfiskeerida. Ära on võetud mitmete loomade nahku ja nahast tooteid, loomatopiseid ning musta kalamarja. Viimasel ajal on väga sagedaseks muutunud rikkumised ravimite ja kreemidega, mille koostises on ohustatud loomade või taimedosi. Kui arvestada, et avastatud juhtumid on üksnes jäämäe tipptegelikust liiklusest nii-öelda, siis on kerge mõista, kui suur see probleem on tegelikult. Arudlaste liikide ebaseadusliku äri ulatus ja käive on võrreldav narko- ja relvaäriga. Arvatakse, et selles äris liigub aastas miljardid dollareid ja hävitatakse kahjuks sadu miljonit loomi ja taimi. Kadri Alasi ütles, et mõne põneva kaslase naha või kilogrammi ninasarviku pulbri eest on inimesed nõus maksma kümneid tuhandeid eurosid. Treenitud jahipistriku eest makstakse Araabia maades üle 100 000 euro. Iga tavalise Rooma nahast käekott maksab mitukümmend korda rohkem kui selle kitse nahkne sugulane. Väga paljude liikide jaoks on saatuslikuks saanud just edevus ja mõtlematus, inimeste soov, luksuskaupade, suveniiride, eksootiliste jahitrofeede, delikatesside ja teiste mitte just ädaväelike asjade järele. Kauplemine ohustatud liikidega on väga mitmekülgne, ulatudes elusatest loomadest ja taimedest, tohutu valiku neist valmistatud toodeteni, nagu toit, nahkesemed, muusikainstrumentid, puit, suveniirid, ravimid ja kes teab veel mida. Loomade ja taimede ning neist valmistatud toodete rahvusvahelisest ärist tekivatele probleemidele hakati tähelepanu pöörama 1960. aastatel, kui taibati, et selline kaubandus on elupaika tävimise kõrval üheks olulisemaks ohuks looma- ja taimeliikide püsima jäämisele. 1973. aastal sõlmiti Washingtonis rahvusvahelise looduskaitseliidu eestvedamisel ohustatud loomade ja taimede kaitseks rahvusvaheline kokkulepe. Loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon. Lühidalt CITES, tänaseks on sellega ühinenud peaaegu kõik maailma riigid, neid on kokku 180. Ja eesmärgiks on reguleerida rahvusvahelise kaubitsemise tagajärjel ohtu sattunud looma- ja taimeliikide riikide vahelist importi ja eksporti. CITES kaitse all olevate liikide nimekirjas on kokku üle 30 000 liigi. Eesti ühines loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga 1992. aastal ning konventsiooni rakendamist koordineerib Keskkonnaministeerium. Valitsus eraldas Maaeluministeeriumile 370 000 eurot osaühingule Tori hobuse kasvandus kuuluva kinnis- ja vallasvara omandamiseks ning 75 000 eurot selle ülalpidamiseks ja korrasojuks. Sellega lahendatakse siis alates 2013. aastast käinud vaidlus rendi võla üle toonase põllumajandusministeeriumi ja osaühingu Tori hobuse kasvandus vahel. Rendi leping öeldi riigi poolt üles, kuna osaühing Tori hobuse kasvatus oli jäänud rendi eest võlgu. Ettevõte vaidlustas ülesütlemise kohtus ja taotles riigi varale tehtud investeeringute hüvitamist. Lisaks jäi võimalus, et ettevõte nõuab riigilt varalise kahju hüvitamist. Läbirääkimiste käigus jäi kompromissumaks 37 000 eurot, mis sisaldab 8 kinnistut ja nende juurde kuuluvaid vallasasju. Kompromissina loobub osaühing Tori hobuse kasvandus kõikidest kahjunõuetest. Tori hobuse kasvanduse vara omandamise tulemusena moodustab ühtne kompleks hobuse kasvanduse keskuse rajamiseks, arendamiseks ja majandamiseks. Tori hobuse kasvatus on seadnud eesmärgiks säilitada Tori ja Eesti hobuse tõuge ning toetavate tegevuste kaasabil muuta neid läbi järjepideva aretustegevuse võimalikult headeks ja mitmekülgselt kasutatavateks hobusteks, kaotamata sealjuures tõugude isikupära. Peatselt nähakse Tori hobuse kasvatust kui suurt Eestis, soovitavalt riikliku tõuaretus- ja hobuse kasvatuskeskust, kuhu on koondunud parimad spetsialistid, vahendid ja olulisemad aretust puudutavad tegevused ning kus leiaksid abi kõik hobuse kasvatuse ja hobustega tegelevad inimesed, olenemata nende soovi või probleemi iseloomust. Aga kuna üksnes aretusega on raske end ära majandada, tegutsetakse ka mitmel muul hobustega seotud alal. Üheks selliseks alaks on külastajate vastuvõtt kasvanduses ja hobustega seotud turismiteenuste pakkumine kasvanduses ja väljapool seda. Aretustegevuse toetamise kõrval on sama tähtis põhjus sellega tegelemiseks soov tuua vahepeal tugevalt urbaniseerunud ühiskond tagasi hobuste juurde, et järjest rohkem inimesi saaks haimu nende kaunite loomade väärtusest ja rahulolust, mida pakub nendega tegelemine või kas või ainult nende seltsis viibimine. Külastajatele pakutakse mitmesuguseid teenuseid, alates siis kasvandust tutvustavate ekskursioonide ja lõpetades mitmesuguste pakettide ja ürituste korraldamisega. Tori hobuse kasvandus tunnustati detsembris 2008. kuni detsembris 2009. aasta ettevõtluse arendamise sihtasutuse poolt läbi viidud Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammi märgisega märk kindlast arengust. Programm on suunatud kvaliteedi tõstmisele turismiga tegelevates ettevõtetes ning tunnustuse saamiseks peab ettevõttes olema pühendumus kvaliteedi arendamisele ja kliendikesksusele. Kolmapäeval tunnustas Eesti ökoturismi kvaliteedi märgise EHE hindamiskomisjon märgise vääriliseks 13 ettevõtte poolt pakutavad 18 teenust. EHE märgisega tunnustatakse turismi tooteid ja teenuseid, mis lähtuvad rahvusvahelisest ökoturismi põhimõtetest ning aitavad tutvustada Eesti rikkalikku loodus- ja kultuuripärandit. Eesti ökoturismi EHE märgise väljaandmist korraldatakse eesmärgiga tõsta ettevõtjate teadlikkust sotsiaalsest ja keskkonnakaitselistest aspektidest maaturismis ning pakkuda väliskülastajatele kogu maailmas jõudsalt kasvavaid ökoturismi tooteid. Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine konkurentsieelise ja väljundi kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused. Märgise andmist korraldavad ettevõtluse arendamise sihtasutus koostöös mitte tulundusühinguga Eesti maaturism. EHE märgise andmist kaasrahastab Euroopa Liidu sotsiaalfond. Esmaspäeval alustab Veterinaar- ja Toiduamet taas sügisest rebaste ja kährikute suukaudset marutaudi vastast vaktsineerimist puhvertsioonis riigi kagu- ja kirde piirialadel. Kui vaktsineerimise ajal leitakse vaktsiinipala, tuleb see jätta puutumatult leidmiskohta ja marutaud on kahjuks loomad inimeste ägeda kujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb kahjuks alati surmaga. Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et loomaomanik on kohustatud jälgima, et tema kassil ja koeral oleks regulaarselt teostatud marutaudi vastane vaktsineerimine. Tänu riigipiirialadel teostatavale vaktsineerimisprogrammile on suudetud vältida nakatunud riikidest pärinevate rebaste ja kährikute vahendusel marutaudi uuesti riiki tungimist ning Eesti on viimased 2,5 aastat olnud ametlikult marutaudi vaba maa. Ja üks eelteade, kestliku turismi suveülikool rohemajandus biosfääri programmi aladel kutsub osalema Kassari puhkekeskuses üritustele. Kolmapäeval toimub konverents ja neljapäeval õpperetk. Üritust korraldavad ülikoolide keskus Saaremaal ja Keskkonnaamet. Kestlik turism ehk siis säästev turism on üks olulisemaid põhimõtteid turismi majanduse arendamisel Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmi alal. Kestliku turismi all mõtetakse turismi majanduse kohandamist siis vastavalt säästva arengu nõuetele, nii bussi, lennu, laevaliinidel kui ka majutus- ja toitlustusasutustel tuleb kohandada oma tegevust keskkonna säästvamaks. Säästvat turismi iseloomustavad sotsiaalne vastutustunne ning koostöö kohaliku kogukonna ning ettevõtjate vahel. Suveülikooli on oodatud kohalik omavalitsuste, kogukondade ja ettevõtjate esindajad ning esinejateks on Eesti parimad asjatundjad säästva arengu vallast. Täpsemat informatsiooni saab ja registreeruda ka Keskkonnaameti kodulehekülje abil. Eestist kuulub UNESCO võrgustiku Lääne-Eesti saarte biosfääri programmi ala, mis tegutseb juba 1990. aastast ning selle eesmärgiks on luua ja ellu viia maapiirkonna säästva arengumudelit. UNESCO programmi eesmärk on kaitsta bioloogilist mitmekesisust, tagades samal ajal säästva majandamise ning inimarengu. Programmi raames kavandatud tegevused puudutavad nii loodusturismi, energeetikat, elupaikade taastamist kui ka kohaliku toorme väärindamist. Praegu on Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmi ala eesmärgiks toimida kestliku arengu pilootalana ning varasemast looduskaitse rõhuasetusest liigutakse säästliku kasutuse propageerimisele. Ja veel üks informatsioon, mille tegevus kandub järgmisse aastasse, nimelt on Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus valinud 2016. aasta loomaks Mägra. Ja Riigimetsamajandamise keskuse abil töötas teist aastat Mägra kaamera ning huvilised said vaadata, millise loomaga tegemist on. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.